dhe regjimit iranian që rrezikon paqen, duke shtuar se nuk ka asnjë problem me popullin iranian. Netanyahu po ashtu i ka thënë audiencës, e cila përfshinte diplomat amerikan dhe evropian, se Irani është duke zgjeruar ndikimin e tij në Lindjen e Mesme, derisa grupi militant Shteti Islamik ka humbur pothuajse të gjithë territorin që e ka zotruar më parë. Ky është një zhvillim shumë i rrezikshëm për rajonin ton, ka thënë ai. Netanyahu ka paralajmëruar se Irani nuk duhet të testoj vendosmërinë e Izraelit. Ne do të veprojmë edhe nëse është e nevojshme, jo vetëm kundër përfaqësuesve të Iranit, por edhe kundër vetë këtij shteti, ka deklaruar tutje kryeministri izraelit. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka mbajtur fjalimin e tij disa orë pas deklaratave të Netanyahut, duke mos përmendur emrin e kryeministrit izraelit. Zarif ka thënë se ka qenë dëshmitar i një cirku karikaturist, i cili nuk meriton ndonjë përgjigje. Ai ka vazhduar me pagnacitë të vendit të tij për atë se pse Shebaja dhe Izraeli janë përfshirë në Lindjen e Mesme. Ai ka akuzuar Izraelin për represion masiv kundër fqinjeve të tij, duke përmendur Sirin dhe Libanin. Duke u përgjigjur në pyetjen për marrëveshjen bërthamore, Zarif ka thënë se Irani do të përgjigjet shumë seriozisht nëse nuk mbrohen interesat e këtij vendi. Ai ka akuzuar Netanyahu për siç ka thënë tentim për të prishur version, duke thënë se e njëjta do të ekzistojë pavarësisht tentimeve të tij iluzioniste. Presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Iranin për prishje të shpirtit të marrëveshjes bërthamore dhe ka thënë se dëshiron të punojë me aliatët evropian për të rregulluar ato që i ka cilësuar të meta të tmerrshme të marrëveshjes. Trump ka kërcënuar se Washingtoni do të largohet nga marrëveshja nëse ajo nuk rishikohet deri në muajin maj. E presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë muajin e kaluar se Trump dhe administrata e tij kanë ndështuar në shkatrimin e marrëveshjes bërthamore pavarësisht tentimeve të tyre dëshpruese. Rouhani ka cilësuar këtë marrëveshje si fitore afatgjatë për Iranin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur sot në takim dimës sekretarin e mbrojtjes për çështjet të sigurisë ndërkombëtare të SHBA-s, Robert Karem, i cili po qëndron në Kosovë në kuadër të kremtimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Veseli ka falendëruar dimës sekretarin Karem për përkrahjen që shteti amerikan ka dhënë për Kosovën në kohë dhe rrethana të ndryshme, ndërsa ka shtruar nevojën për mbështetje të mëtejme dhe për ruajtjen e fokusit për Kosovën në agjendat e politikës amerikane. Diplomati amerikan Karem, si shtuat në komunikat, konfirmoi se SHBA-ja vazhdon të mbetet mbështetëse e fuqishme të gjitha proceseve në për të cilat po kalon Kosova. Të gjithë antarët të bordit në një aeroplan të rrëzuar në Iran mund të kenë vdekur. Aeroplani me 66 antarë është rrëzuar në malet Zagros, derisa ishte duke fluturuar nga aeroporti Mehrabad në Teheran për në qytetin Jug Perëndimor Yasui, ka njoftuar shërbimet kombëtare të emergjencës. Aeroplani është thënë të ketë qenë në drejtimin e kompanisë Asaman Airlines. Zëdhënësi i kësaj kompanie ka thënë televizionit shtetror se aeroplani është rrëzuar dhe se të gjithë antarët të bordit kanë vdekur në aksident. Sidoqoftë, ai ka thënë më vonë agjencisë lajmeve ISNA se ende nuk kemi çajsi në vendin e rrëzimit të aeroplanit, andaj nuk mund të konfirmojmë në mënyrë definitive vdekjen e të gjithë pasaqerëve që kanë qenë në aeroplan. Ende nuk dihen shkaqet e rrëzimit të mjetit në të cilin ishin 60 pasagjerë dhe 6 antarë të ekipit. Sanksionet ndërkombëtare që kanë përcjellur këtë vend me dekada kanë ndikuar në pengimin e ripërtrirjes së transportit ajror. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se ka vendosur të dëshmojë në gjykimin për tradhti në mungesë të ish-presidentit Viktor Janukovych. Djalli duhet të ndëshkohet. Për këtë arsye, për herë të parë në historinë e Ukrainës, unë kam vendosur të jem pjesë e gjykimit, ka thënë Poroshenko në Kiev. Komentet e tij kanë ardhur pasi një gjykat në këtë vend i ka bërë thirrje Poroshenkos dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të dëshmojnë në gjykim. Janukovych ka braktisur zyra në vitin 2014, duke ikur në Rusi pas protestave të cilat një paknatësi në popullit për vendimin e ti që të regulon të marrëdhënjet me Moskën. Prokurorët Ukrainas kanë thënë se 104 persona janë vrarë dhe 2500 të tjerë janë lënduar pasi qeveria ka tentuar të shuaj protestën pro-evropiane. Prokurorët janë duke kërkuar burgim të përjetëshëm për Janukovicin, i cili akuzohet për tradhti, cënim të sovranitetit dhe integritetit të Ukrainas. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke hetuar ende se kush e ka drejtuar sulmin në bazën e forcave opozitare të mbështetura nga SBA-ja në Siri më herët gjatë këtij muaji. Çfarë do të ka ndodhur, do të mundohemi ta zbulojmë. Ne do të punojmë me secilin që mund të ketë informacione, ka thënë Mattis, derisa ishte duke u kthyer në Washington pas një udhëtimi në Evropë. Ai ka thënë se zyrtarët rusë me të cilët është koordinuar SBA-ja nuk kanë pasur informacione për sulmin e 7 shkurtit në provincën Deir al-Zor, sipas një dokumenti të Pentagonit. Pentagoni ka njoftuar se sulmet ajrore të nisura kanë lënë të vdekur 100 sulmues, pasi ata paraprakisht kishin sulmuar rreth 500 luftëtar proqeveritar. Ministria e Jashtme ruse ka thënë javën e kaluar se 5 rusë që nuk kanë qenë të personalit ushtarak kanë mundësi që të jenë të vrarë në këtë përplasje. Rusia i ka dhënë mbështetje vendimtare presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile afro 7-vjeçare në Siri. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur grupet rebele duke përfshirë forcat demokratike siriane që synojnë të arrozojnë Assadin nga pushteti. Mijëra persona duke përfshirë nxënës, prindër dhe qytetar kanë protestuar në Florida duke kërkuar ligje më të ashpra për kontrollin e armëve. Protesta ka ndodhur pas incidentit të fundit në një shkollë të mesme në këtë vend, në të cilën kanë mbetur të vdekur 17 persona. Të rinjtë, disa prej tyre mbijetues të ngjajrës së përgjakshme, kanë folur me shumë pasion para gjykatës federale duke kërkuar që ligjvënësit të ndryshojnë ligjin për armët. Turp duhet të kenë të gjithë ata politikanë që marrin fonde nga Asociacioni Kombëtar për Armët, ka thënë nxënësja Emma Gonzalez, duke u referuar grupit kryesor të avokatëve për pronësinë e armëve. Më 16 shkurt, FBI ka pranuar që më parë është njoftuar nga një civil se Cruz mund të jetë duke planifikuar sulmin, mirë po agentët nuk e kanë ndjekur rastin. Policia lokale kanë thënë se ka qenë njoftuar për rastin e Cruzit edhe para të shtonave, pasi nëna e tij vazhdimisht ka telefonuar për shkak të sjelljeve të dhunshme të djalit të saj. Qendra nacionalist bulgar kanë marshuar në qendër të kryeqytetit Sofia për të nderuar generalin Hristo Lukov të periudhës së luftës së dytë botërore, i cili njihet për aktivitetet e tij pronaziste. Ngjarja ka ndodhur pasi organizatorët kanë pranuar një urdhër të gjykatës, e cila ishte hedhur poshtë një ndalim të qeverisë për këtë marsh. Zyrtarët qeveritar kanë thënë se marshi mund të dëmtojë imazhin ndërkombëtar të vendit. Ambasada amerikane në Sofia ka deklaruar se është e mërzitur dhe e shqetësuar duke parë shfaqjen e jo tolerancës të përfaqësuar nga marshi për generalin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.